Tak, dobrý den, dobré ráno, chtěl jsem říct dobrý večer, nevím, proč mě to napadlo. Takže dneska bychom pokračovali v tom takovém cyklu o církvi a já jsem si dovolil připravit takový vyučování o tom, co je to učednictví a možná vás překvapí, že vám budu říkat něco úplně trošku jiného, než tak, jak se dneska učednictví v církvích chápe, jak je razí učednické hnutí. Často se cituje známý verš z Matoušova evangelia 28. kapitoly 19. verš. Já vám ho přečtu. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Tento verš je takovým vyznáním víry evangelikálů. Je neustále zdůrazňován, že máme jít zvěstovat evangelium, činit učedníky. A některé církve říkají, to bylo řečeno apoštolům. Vy učedníky činit nemáte, to je apoštolům, sloupům církve a to je jejich zodpovědnost. No není, protože je napsáno, že jsem s vámi až do skonání věku. Apoštolové, těch 12, kterým to bylo řečeno, ti už zemřeli. Takže pokud to má být až do skonání věku, tak se to samozřejmě týká nás. Čeho se to učednictví týká? Je tam napsáno, křtěte je a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Jak dnešní církev praktikuje učednictví? Jako hinduisté. Praktikuje se učednictví jako guruismus, že je nějaký pomazaný vůdce, ten si kolem sebe shromáždí svoje učedníky, těm se potom věnuje, chodí k němu domů, učí se od něho, on je osobně vyučuje, vede je k pastoracím a stává se jim takovým malým mistrem, takovým malým guruem, od kterého se to vlastně všichni učí. Na podporu tohodle scestného pojetí se často cituje několik veršů. Takovým stěžením je 2. Timoteovi, 2. kapitola, 2. verš. A tam je napsáno. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše a co jsi ode mne slyšel, a teď pozor, před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Já to pojmu apologeticky, teď vám přečtu, co pod tím rozumí někteří lidé. Pavel měl svého Timotea, tomu se věnoval, tomu učil. A Timoteus si zase měl udělat nějaké své učedníky, ty měli udělat síť, nahoře byl Pavel, pod ním byl Timoteus, pak jeho učední, pak zase a vzniká nám taková nádherná velká učednická pyramida. No nic tomuto verši není vzdálenějšího, než takovýhle scestný výklad. Když se podíváte na 1. Timoteovi 6.12, tak se píše bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž si byl povolán a k němuž se přihlásil dobrým vyznáním a zase je tady před mnoha svědky. Prosím vás, to učednictví se dělo před mnoha svědky. Stejně jako já vám tady dnes kážu evangelium a snažím se vás nějak učit, tak je to učednictví, které dělá církev a činím to před mnoha svědky. A tito lidé to zase měli činit před mnoha svědky. Není to někde mezi čtyřma stěnama, kdybych de facto měl nějakého učedníka, kterému bych se věnoval, spal bych mu do hlavy své učení a on by to měl přenášet dál. Samozřejmě, že se máme věnovat lidem, ale pokusím se to vysvětlit. Odkud pochází takováto učení, takových těch rigidních pyramid, že člověk má své vlastní učedníky, snaží se napodobovat Kristovo učení. Ale Pán Ježíš říkal, jeden je mistr. A často třeba v Číně nebo v Koreji, kde je inkulturace takového guruismu, tak tam se někdy stává, že lidé, kteří jsou v určité kultuře, se snaží inkulturovat to své pojetí do evangelia. Pokud vám něco říká jméno Watchman Nee, tak to byl člověk, který žil v Číně. A v Číně je velmi důrazné a striktní respektování autorit. Stejně tak, pokud vám třeba říká něco jméno Jung-Gi Cho, tak to je zase Jihokorejec, kde je opět velice striktní pojetí autority, vlastně jak otce rodiny, tak šéfa v zaměstnání, tam ty korporace těch různých firem jihokorejských, tak to je v podstatě velké takové pojetí autority, kdy ten šéf de facto mluví úplně do všeho a ti ostatní jsou zvyklí poslouchat. Takže když se takovým těm charismatickým pastorům řekne učednictví a vedení a věnování se, tak si prostě představí, jak za ním chodí jednotliví lidé, oni se jim věnují a rozvíjí je. A pokud se takovému člověku dostanete do rukou, tak postupně od něho přejmete všechny jeho názory a pak už nedokážete rozlišit, co říká Bible a co jeho výklad. To je typické asijské pojetí autority, guru a jeho učedníci, konfucianismus, hinduismus, buddhismus. Všude to máte, že máte gurua, kterého následujete, kterému dáváte peníze, on vás vede, vy ho posloucháte na slovo. A někteří si představují, že to je to křesťanské učednictví. A snaží se tam aplikovat mnoha veršů, který vlastně musí zlomit, musí je zkreslit, aby se stali těmi guruji. Americké pojetí křesťanství, to naopak se snaží všechno cpát do biznesu. Když řeknete americkému křesťanovi leadership, global summit, jo, tak úplně se mu rozšíří zornice a zvedne se mu tlak a začne mu pulzovat srdce. To je ono, to je to, co potřebujeme. Summity, leadershipy, fundraising, know-how. A pomalu máte pocit, že jste na nějaké manažerské konferenci a oni to prostě jedou a tlačí. Tak stejně tak takovým těm aziocharismatikům, když řeknete učednictví a vykazatelnost a poslušnost, tak už se jim třepe peněženka v kapse. Jo? Tak pozor na to, pozor na extrémy. Pokusil bych se ukázat, co říká Bible. Učednictví není guruismus, nejsme učedníky člověka, ale Krista. On neříká, čiňte si učedníky, ale čiňte my učedníky. Tam je samozřejmě řecké slovo mateteuzáte, což není spojeno přímo s osobou, ale ty překlady samozřejmě ukazují v kontextu, že jeden je mistr a jeho takto posloucháme. On není suplován nějakou delegovanou autoritou jednoho člověka, který se vám otiskne do vašeho života a pak už nemůžete ani jinak myslet, jinak jednat, protože stále máte před sebou gurua, který vám říká, co máte dělat, jak máte myslet. Takže pozor na to. Říká to jasně Matouš 23:8. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je mistr, vy všichni jste bratři. Tady nejde o to říkat mistr, ale jde v kontextu i chovat se jako mistr. Jako nějaký prostě člověk, který si činí učedníky. Toto mohl pouze Pán Ježíš Kristus. To není modelem služby. On byl jak apoštol, pastýř, evangelista, učitel, jak jsme o tom mluvili, a on jediný má právo se takto otisknout do našeho života a on jediný má právo nám říkat, co je správné a co ne. Zaměříme se na tom, jaký úkol v tom má tedy církev. Často se vychází v tom učednictví právě ze Starého zákona, kdy ti rabíni měli jednotlivé takové školy. Ve Starém zákoně i proroci, kteří představovali Krista, měli prorocké školy. A toto není model pro Nový zákon, ale pokusím se tedy podívat, jak to učednictví v tom novém nebo v tom Starém zákoně bylo, protože i toto pojetí je zkreslené. Zkusím se podívat na proroka Samuele. V 1. Samuelovi, 1. kapitole 11. verši, se mluví o tom, jak Samuel přišel na svět. Jeho žena, nebo žena jeho otce, složila slib a řekla: Hospodine zástupů, jestliže opravdu schlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život břitva jeho hlavy se nedotkne. Chana byla žena, která byla neplodná. Velice toužila po potomku. Proč? Protože ve starém zákoně požehnání se viditelně manifestovalo v zachování rodu, v mužském potomku, který nesl dál to zaslíbení. A proto ona v očích těch ostatních byla nepožehnána. Ale ona chtěla být boží služebnicí. A věřím, že jim nešlo jenom o to mít dítě, aby jako matka naplnila své materské city, ale šlo jí o víc. Šlo jí o boží požehnání. Chtěla být vnímána jako boží služebnice a vidíme tady, že to dítě svěřila Hospodinu. Já vám řeknu, co jsem jednou viděl ve sboru v církvi a do dneška na to nedokážu zapomenout. Narodilo se malé dítě a ty rodiče ho přednesli před sbor k požehnání. A ten kazatel nebo pastor, který měl tomu dítěti požehnat, říká tomu otci: jsi ochoten to dítě vydat zcela do božích rukou, ať on rozhoduje o životě toho dítěte, ať se ti to líbí nebo ne? A já jsem viděl toho otce, on strnul a pak zakroutil hlavou, že ne. Do dneška to mám před očima. Jak se lidé bojí, že by Bůh, který tomu dítěti dal život, který ho miluje, který neublíží svému dítěti, jak najednou měl s tímto problém. A když vidíte, že Pán Ježíš Kristus byl synem Otce a on ho přesto vydal, aby za nás zemřel. Když se podíváte, čeho byl schopen Abraham, tak já tomu otci svým způsobem rozumím. Ale byl to strašně krátkozraký pohled, který nevidí do věčnosti. Který neví, že nebeský otec chce pro nás především to nejlepší na věčnosti, i když se o nás stará i tady na zemi. Zaslíbil nám, že budeme mít co na sebe, že se nemusíme strachovat, ale přesto lidé se snaží své děti chránit před Bohem. A já odpovídám, že jim tím ničí život. Chránit své děti před Bohem, chránit je před láskou, před světlem, před pravdou, to jsou všechno synonyma božího jednání, je bláznoství. Ale Hana takto nejednala a dokonce předložila svému muži, že toho potomka prostě předají někam do nějakého prorockého domu. Někde, kde byl kněz, který zrovna asi neměl tu nejlepší pověst, když se potom podíváme. A když potom přinesla to dítě do toho domu, tak vlastně udělala akt víry. A byl tam kněz, který, jak říkáme, neměl dobrou pověst. A už v době, kdy ona se modlila za početí, tak ten kněz jí říká: jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Bůh mluví skrze toho kněze, mluví skrze toho soudce, i když nestál, jak měl. A proto Hana byla člověkem, který byl poslušný a který respektoval autority, které dal Bůh. A Pán Bůh si toho Eliho k tomu použil. A pak oba rodiče vydávají toho syna Bohu. Až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to jí její muž Elkána odpověděl: učiň, co pokládáš za dobré, zůstaň, dokud ho neodstavíš. Kéž Hospodin utvrdí své slovo. A pak vidíte, že skutečně Samuel je přiveden před Eliho a tam slouží. Když byl odstaven, v Izraeli se kojilo poměrně dlouho, tak ta Hana se toho svého potomka vzdala pro svůj slib Bohu. Věděla, že to její dítě nepatří jí, ale patří Bohu. A pak vidíme, jak Bůh sám jedná se Samuelem. Na to bych teď položil důraz, co se pak dělo. Přečtu takový úsek z písma. Hospodin zavolal na Samuele. On odpověděl: tu jsem. Běžel k Elímu, to byl ten kněz, a řekl: tu jsem, volal jsi mě? On však řekl: nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě? On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. A teď je důležitá věc. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Elímu a řekl, tu jsem, volal jsi mě? Tu Elí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Elí Samuelovi, jdi si lehnout. Jestliže tě zavolá, řekneš, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo a Hospodin přišel, stanul a zavolal ho jako předtím. Po čtvrté. Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Tady je velice důležitá jedna věc. Samuel měl zbožnou matku, měl zbožného otce, byl vymodlený, byl oddělený a požehnán pro Hospodina, sloužil v tom domě, sloužil pod tím knězem. A mně se velmi líbí, Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovu slovo mu ještě nebylo zjeveno. To, že děti vyrůstají v křesťanských rodinách, z nich automaticky nedělá křesťany. Ale najednou tady tomu Samuelovi se Bůh sám osobně dává poznat. A teď tady vidím to učednictví církve a ten kněz mu musel vyložit to Boží slovo. A učí ho znát Boží hlas a říká mu, musíš se Bohu představit, musíš říct tvůj služebník, ty jsi Boží služebník, Samueli, ty musíš poslouchat Boží hlas. A nikde tady nečteme, že říká, musíš poslouchat, co ti já řeknu, musíš mě následovat, ale říká, musíš se Bohu představit, jsi Boží služebník a poslouchej dobře, co ti Bůh bude říkat. A vidíme, že to učednictví v žádném případě si žádný guru nemůže uzurpovat pro sebe, že se stane hlasem Ducha Svatého k tomu člověku a začne mu rvát do hlavy své postoje, své učení, své názory, ale může být příkladem. Takže vidíme, že je to Boží zodpovědnost a Bůh sám se dává poznat vymodlenému dítěti. Ale to dítě respektuje tu svoji autoritu a nechá si poradit k tomu, že ta autorita jí vede k Bohu. To je učednictví ve Starém zákoně. A když se kouknete dál, tak vidíte, co mu Bůh říká. Já to tady nebudu číst. Bůh tomu Samuelovi říká, že dům Elího vyhladí. Že ty jeho synové zahynou. Že ta rodina je pod prokletím a pod tvrdým Božím soudem a říká mu velice těžké věci. A Samuelovi se klepou kolena a teď tady vidíme toho Eliho, říká, nic mi nezatajuj. A té autoritě, která mu byla představena, kterou měl respektovat, kterou měl poslouchat, říká velmi tvrdé slovo soudu proti jeho hříchu. No to by ten dnešní guru vyletěl z kůže, kdyby nějaký ten pastor, prostě, který vás manipuluje, jste mu řekli, seš pěkný podvodník, rodinu máš v háji, zneužíváš, manipuluješ, to je slovo od Hospodina. Ale Eli co udělal? On to přijal. To je co? Takže máme tady ty dvě věci. Ta poslušnost té autoritě tady v každém případě je. A to byl Starý zákon. A ta autorita vede člověka k osobnímu poznání Boha a vůbec si nedovoluje zasahovat do toho, co mu Bůh říká. Apoštol Pavel říká, že nepanujeme nad vaší vírou, ale jsou služebníky ke společné radosti. A ta autorita pak musí respektovat, k čemu Bůh povolává toho učedníka. A když od něho slyší tvrdé slovo, tak musí sklapnout, protože to mluví Bůh. A to jsme ve Starém zákoně. Vidíme, není to žádný hinduismus, není to žádný buddhismus, není to žádná pyramida, ale je tady to slovo poslušnosti a osobní odpovědnosti, protože Samuel se zodpovídal Bohu, co k něm bude mluvit. A tady Bůh říká, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. A říká to malému chlapci. A vidíme, že pak Samuel rostl a Hospodin byl s ním, nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu, no na tom místě, které bylo propadlé kladbě skrze ten Eliho rod. Bůh to respektoval. Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. Víte, kolik lidí dneska řekne, ty církve jsou tak převrácené, tak hrozné, a říkají, vidí můj lidé tam odsuď. Samuel velmi dobře věděl, kde slouží. Bůh mu to řekl. Věděl, co je Elízač. Věděl, že ty kněžské třídy, ty služebníci, že jsou úplně mimo. Ale Bůh se mu tam dával poznat. Kam člověka postaví Bůh, tam člověk musí stát a je vidět, že i tam se mu dostalo služby. I tam Eli prorocky mluvil k jeho matce a prorocky mluvil k Elímu a říkal mu, jak má slyšet Boží hlas. Takže pozor na to, když někdo prostě říká církve, pryč od toho, denominace, od ďábla, služebníci, propadlí kladbě. V žádném případě. V určitých věcech je potřeba odejít, to stoprocentně věřím. Ale přesto Pán Bůh volá člověka k tomu, aby sloužil v jeho domě, aby sloužil těm lidem, aby byl příkladem a vidíme, že Eli měl natolik boží bázně, že na toto nesáhl a respektoval to. Kolik gurů by Samuela okamžitě vyloučilo, že si dovolil sáhnout na Hospodinova pomazaného. A Eli pomazaný byl, jako bezesporu. A znovu opakuji, učednický princip. Jsem na místě, jsem podán, sloužím, mám boží bázeň, ale musím být věrný Bohu a mluvit a dělat to, co po mně Bůh chce. To jsou dvě věci, které stabilizují dodnes církev. A to jsme pořád ve Starém zákoně, kde byla autorita jako řemen. A nyní bych se krátce podíval ještě do Nového zákona, například apoštola Pavla, kde už není představitelem Krista nějaký soudce nebo prorok, ale kde Bůh povolává celé tělo Kristovo. A na Mojžíšově stolci sedí dnes Kristus. Není tam pastor ani nějaký biskup, ale je to Kristus, který má vztah s každým z nás. Skutky 9. kapitola, 3. až 8. verš. Na cestě, když už byl blízko Damašku, rozářilo se kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul stal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Bůh, stejně jako Samuelovi, v tomto případě Kristus, se dává Pavlovi osobně poznat. Jestli jste poznali Krista, tak si můžete být jisti, že to bylo z Božího rozhodnutí, kdy se vám sám Kristus dal poznat. A vyžeňte si nějakého člověka, který vás přivedl ke Kristu. Člověk mohl sloužit jako Eli k tomu, abyste se naučili Krista poznat, když se on vám dal poznat. Pán Ježíš říká, až budu vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Jednou jsem slyšel hroznou věc. Kazatel stál za kazatelnou, měl kalkulačku a říkal, když do roka každý přivedete jednoho člověka a z těch lidí zase jednoho, tak za 10 let bude Československo spasený, když to přeženu. To je blud. Nikdo z vás, nikdo, nemůžete člověka přivést ke Kristu. Můžete se nechat použít Duchem Svatým k tomu. Můžete sloužit těm, kterým se Kristus dává poznat. Ale přivést člověka ke Kristu. Dobře, chápejte, někdy mají ty slova různé konotace, ale ukážu to příkladem. Možná už jsem o tom mluvil. Někde ve městě byla obrovská evangelizace a tam byl kazatel, který burcoval a zval lidi ke Kristu, měl pronikavé slovo, které mluvilo ke každému z nich. Lidé se obraceli, chodili dopředu, činili pokání. A druhý den ten člověk šel po městě, tam se potácel a vlál tam jeden opilec a říká, nazdar kazateli, ty jsi mě včera obrátil. A on říká, ano, tebe jsem skutečně obrátil já. Takže pozor, je to sám Ježíš, kdo se nám dává poznat. A vidíme, že Pavlovi se dal poznat Kristus, ale je tady jedna důležitá věc. Co mu řekl? Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš, co máš dělat. Jinými slovy, Saule, já se ti dávám poznat, ale církev se svými služebníky ti řeknou, co dál. Vždycky je tady ta církev, stejně jako ten Eli mu říká, co máš dělat, tak tady najednou je nějaký služebník, který mu říká, co má dělat. A byl to Ananiáš. Pavel byl známý jako člověk, nepřítel církve, chce vyhubit církev. Takový typický předobraz antikrista. Náboženský horlivec, který nenáviděl křesťany. A pak je tady zřejmě bázlivý učedník Ananiáš, o kterém v Bibli už moc nečteme. A Bůh k němu osobně mluví a říká, jdi do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarzu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl. Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl, Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým. Tu jako by mu spadly šupiny z očí, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pavel byl uzdraven ze své nemoci, kterou mu způsobil Bůh, byla to slepota, skrze církev. A je to církev, která otvírá oči. Můžou to být kázání, mohou to být modlitby, možná být vyučování a pastorace, která nám pomáhá vidět Boha, ale který sám se nám zjevil. A vidíme, že Ananiáš tady naplňuje ten Kristův mandát činit učedníky, protože se Pavel nechal pokřtít. Běte ke všem národům a křtěte je a čiňte mi učedníky. To je učednictví. Takže vidíme, že Pavlovi, kterého mnozí chápou jako největšího teologa všech dob, který napsal 2/3 Nového zákona, téměř, kterému se Bůh osobně dal poznat, tak najednou potřebuje nějakého Ananiáše, o kterém už v Bibli nečteme, který ho uzdravuje, který mu slouží ke křtu a který ho přivádí k učedníkům. Pavel v Galackým, 1. kapitole 15. verši, o tom obsáhle podává zprávu. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. A opět tady vidíme ten antagonismus. Pavel se osobně setkává s Kristem, odchází kamsi, kde musel přehodnotit svůj život, kde se musel porvat s Božím slovem, kde byl formován, a těm Galackým tady říká, já jsem to nepřijal od žádného člověka. Já jsem nebyl k tomu veden. To evangelium mi zjevil sám Boží syn. Já to nemám od lidí. Ale kdyby tam nebyl Ananiáš, tak byl Pavel slepej jak patrona. Byl by nepokřtěn a nevěděl by, která by je. A přesto je tady jak ta církev, tak to služba církve, tak to osobní povolání. Ve Skutcích 13.2 je potom dále řečeno o Pavlovi. Bylo to zhruba asi tak více než 10 letech. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. tak vidíme, že apoštol Pavel, na jedné straně velký boží muž, přijímá službu Ananiáše, po 3 letech odchází k apoštolu Petrovi, který se mu zřejmě věnuje, je s ním 14 dní. Jsem přesvědčen, že mu vysvětloval věci, protože Petr chodil s Ježíšem, Pavel nikoliv. Věřím, že tam bylo úzké bratrské pouto a učednictví. A potom Pavel odchází, po té době, kdy debatoval s Židy v Damašku a v Jeruzalémě, odchází někam do Antiochie a tam je 10 let o něm v podstatě nečteme. Plus minus. A pak je tady církev, která rozpoznává Pavlovo povolání. Pavel píše, že sám věděl, že mu Ježíš zjevil, že je velký apoštol, že půjde k národům, že jim bude zvěstovat, ale čeká, až to rozpozná církev. A pak je tady církev, která do něho vkládá ruce, posílá ho do služby a od té doby už čteme o Pavlovi jako o apoštolovi. Dovedete si představit dnešní veleapoštoly, že by čekali na to, až je církev rozpozná? Že by si nechali posloužit od nějakého malého bratra? Ne, to má, každý má svoje ministry, má svoje tryskáče, kde lítá prostě do zahraničí a nikoho nepotřebuje. Pozor na guruji, kteří z vás chtějí dělat učedníky, ale nerespektují nikoho. Misionář, který řekne, mě pán povolal, protože mi dal speciální povolání, já neuznávám nikoho, ale mě budete poslouchat na slovo. Sekta jak vyšitá. Já, že bych chtěl někoho poslouchat, no to Bůh nechce, ale mě budete poslouchat na slovo a ty peníze chci od vás tady. Služebník, který není nikomu podán, který nedovolí církvi, aby nad ním uplatňovala autoritu a kázeň, není božím služebníkem. Ale služebník, který na slovo poslouchá své autority a nedovolí si nijak myslet, tak to je sekta. Ivo jednou říkal, citoval, myslím, Pavla Kosorina, že říká, že v církvi je dovoleno myslet. V sektě je dovoleno myslet stejně. A zkuste se, potom bych vám chtěl ještě ukázat, že apoštol Pavel byl u Petra 14 dní a nechal se vyučit. A co píše dál? Potom jsem po 14 letech se znovu vypravil do Jeruzaléma, znovu spolu s Barnabášem a vzal jsem sebou i Tita. Šel jsem tam na boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstují pohanům, aby snad moje dřívější úsilí nebylo nadarmo. Tak si představte někdo, kdo tvrdí, že je misionář, odjede někam do daleké země, já nevím, třeba z Ameriky, nebo já nevím, z Melbourne, nebo z jakékoliv země do Čech, řekne, mě povolal Bůh, shromáží si učedníky a řekne, a já mám od Boha povolání, které už nikdo není schopen rozeznat. Ale co dělá Pavel? Po době, kdy zažívá zázraky, kdy prostě vidí, že dokonce zpívá a otevřou se brány žaláře, kdy vidí na svých misijních cestách zázraky, tak pak jde do Jeruzaléma a své učení je ochoten předložit ostatním a říká, aby to nebylo nadarmo. No představte si dnešního apoštola, který prostě má vzkříšení z mrtvých, já nevím, co všechno, všechny ty zázraky a on by měl své učení někomu dát rozsoudit? No ani náhodou. Přece za ním Bůh tak mocně stojí svým duchem. Vidíte, že Pavel to neudělal. A šel za těmi apoštoly a nechal od nich, jmenovitě od Petra, své učení rozsoudit. Skutky 15 o tom píší, jo, jak tam vlastně na tom synodu to bylo. Ale to není všechno. Čtěme dál. Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zjevně v neprávu. Nejprve jídal totiž společně s pohany. Když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky a spolu s ním se takto pokrytecky chovali ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi především, Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. A vidíte zase spojené nádoby. Kdo to byl pro Pavla Petr? No někdo, kdo se mu věnoval, u kterého 14 dní bydlel, kdo rozsuzoval jeho učení, respektoval ho, ale když viděl, že jde proti duchu Kristovu, že jde proti písmu, že jde dokonce proti vlastním slovům, tak jej veřejně nazval pokrytcem, rozeslal to do sboru a říkal mu, jak to, že ty sám, který neděláš to, co chceš po ostatních, jak to, že se chlubíš něčím, co sám nedodržuješ, nebo jak to, že svazuješ břemeno, které sám neuneseš. Mluvil něco v tom smyslu, co řekli ti sami lidé na tom koncilu. Že v podstatě nutí ostatní nést břemena, který sami jejich oni ani otcové nedokázali unést. Takže to, když jste učedníky Krista, tak plně respektujete všechny, které vám dal Bůh jako autority na vaši cestu. Přijímáte od nich křest, necháváte se vyučovat, necháte se poučovat a víte, že bez jejich pomoci nejste schopni rozvinout svoji službu ani rozumět Božímu slovu. Na druhé straně, když uvidíte, že věci jdou šejdrem, tak především jste učedníky Kristovými a Pavel už tady nevyskytuje, není jenom jako apoštol, ale jako prorok, který říká si pokrytec Petře. Myslíte, že ho Petr exkomunikoval? Nebo snad vyhlásil kladbu nad ním? Činil pokání? Vidíme to i dál, když prostě mluví o Pavlovi a říká, že to, co říká on, je Boží slovo a že někteří lidé to překrucují. A to je nádhera církve, kdy jsme spojeni s Duchem Svatým. Můžeme spolu nesouhlasit. Můžeme se napomínat, ale jestliže milujeme Krista, tak jeho láska nás spojuje a pokud s někým nesouhlasím, tak to neznamená, že ho nerespektuju a že se mu nepodřizuji. A musíme si pamatovat, že jak nade mnou, tak nad ostatními spoluslužebníky je Kristus, který má poslední slovo. A uvidíme, že se dokonce v Novém zákoně byli někteří, kteří brali takový ten hinduistický princip, že já mám svého guru a svého mistra, tomu se podřizuji, toho respektuji a za ním jdu. Mluví o tom 1. Korinským 3.3. Když se jeden vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází. Ani ten, kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Každý jeden pro druhého jsme Kristovými dary. Můžeme se od sebe učit. Každý z nás máme v církvi jinou odpovědnost. Máme se pro Boží bázeň podřizovat jedni druhými. Musíme respektovat, kdo je kazatel, kdo je pastor, kdo je, já nevím, vedoucí skupinky. Člověk to musí respektovat, ale především na prvním místě respektují Krista a jeho slovo. A církev, kde je svoboda a kde se lidé milují, tam mají oboje. Jak respekt k těm, které Bůh postavil do odpovědnosti, tak ale lásku, lásku k pravdě a nebát se v lásce ukazovat na Krista a poslouchat Boha víc než lidi. A to si myslím, že je pravé učednictví, kdy se učím od církve, nechám se inspirovat evangelistou, nechám se vyučit od učitele, nechám se napomenout od proroka, nechám se povolat do služby od pastora, který má za mě zodpovědnost, ale především se bojím Boha víc než lidí. Amen.